Rádio poradna.
Tak je to rychlé dnes v radioporadně Klára Hlubocká se svým psem Samem, který nás nakonec také může pozdravit možná dřív než panička.
Dobrý den. Pořádně. Šemíško. Štěkej.
Nádhera, tak to jsme vás chtěli jenom tak upozornit, že tady bude živo, veselo a že bude řeč o psech, pochopitelně. Sam to už je zkušený pes, výcvik má za sebou, výcvik záchranařiny a další, Kláro, ale ty máš i štěně, že?
Ano, teď nově úplně. 14 dní máme doma přírůstek, v podstatě zmenšeninu sama, mám doma 8 a kousek týdnů staré štěňátko Chesapeake Peak Bay Retrievera, jmenuje se Vicky a je to ze slova vichřice.
A odpovídá to?
Naprosto přesně, proto jsem to říkala.
Klára je zkušená psovodka a neslyšíte ji asi úplně poprvé v našem vysílání. Figuruje vždy tak zhruba jednou za 2, za 3 měsíce a pokaždé máme trochu jiné téma, tak to dnešní téma bude výchova štěněte, protože možná i na ty prázdniny, že jste si pořídili štěňátko, říkali jste si, budeme mít dovolenou, budeme mít víc času. Ale v tom našem prvním povídání nejprve ke tvé práci, Kláro, která není zase až tak stará, ty teď máš to úžasné štěstí, málo komu se to podaří, že tvoje láska ke psům je zúročena i ve tvé práci, tak co konkrétně děláš?
Ano, tak já jsem od dubna profesionální psovod pro Českou společnost ornitologickou a vlastně mým cílem a posláním je vyhledávat otrávené jedince, otrávené zvířata a návnady, kterými jsou otravováni, a to předávat policii České republiky a vlastně pomáhat tak v boji s nelegálním trávením.
Ty jsi vlastně jediná v České republice, kdo takovou funkci má. Bylo to už nutné? Museli ornitologové tímhle způsobem zasáhnout, nějak se bránit?
Určitě, protože rok od roku vlastně případy těch otrav stoupají. Sleduje se to vlastně už řeknu kolem 20 let a v podstatě za posledních několik let zpátky, 2-3 roky, opravdu jakoby velkým procentem vzrůstá počet vlastně těch otrav a tím, že se to vlastně doteď pořádně nesledovalo, bylo to vždycky jen náhodně zaznamenané nějakým buď ornitologem, který v tom prostředí vlastně prováděl výzkum, nebo náhodný chodec našel někde nějaké uhynulé zvíře, tak vlastně se udělal projekt, který běží už teda 5. rokem v Maďarsku. Mají s ním výborné zkušenosti, jmenuje se to Pannon Eagle Life celým názvem a v podstatě je to projekt, který je udělaný přímo na trénink a výchovu psa pro vyhledávání otrávených uhynulých živočichů a návnat. A tady v Čechách vlastně se spouštěl od letošního roku se vlastně spustil taky, takže teď máme vlastně 5 let tady na to, abychom pomocí toho speciálně cvičeného psa a vlastně množstvím těch případů, které předáme policii, zapůsobili tlak na ty traviče, aby ty návnady přestaly pokládat a vlastně nezabíjeli tímto krutým způsobem někdy i kriticky ohrožené druhy, především ptáků, ale bohužel to má dopad i na savce. Všechny
samozřejmě to je ten koloběh, řetězec, jak všichni známe z přírody, ale určitě se nabízí otázka, proč tam ty návnady někdo dává, z jakého důvodu. Už si asi tisíckrát na to odpovídala, tak teď pro naše posluchače.
Ano, je to velmi častá otázka. Bohužel v největším procentech případů to jsou myslivci, kteří si tímto způsobem likvidují škodnou pohodlným způsobem, než aby ji likvidovali vlastně nějakým povoleným. Navíc bohužel ti ptáci draví v dnešním přetechnizovaném světě mají těch nástrah až tolik, že další vlastně úbytek populace díky těmhle otravám je už někdy i fatální, má fatální následky na vůbec některé druhy, jako je třeba luňák červený, hnědý, orly mořští, orly královští, takže je vlastně nutné zacílit se na tyhle ty lokality, kde víme, že už v minulosti návnady pokládány byly a vlastně tam působit preventivně, nebo i bohužel po nálezu teda živočicha propátrat tu oblast a předat vše policii, aby mohla zahájit vyšetřování.
A ještě poslední věc, posluchači si teď možná říkají, no a co ten pes vlastně dělá s tou psovodkou, tak vy přijdete k nějaké nahlášené, ne snad návnadě, ale k nahlášenému uhynulému ptákovi, dravci většinou.
Ano.
A sam potom hledá, jestli tam někde není ta otrávená návnada.
Zahájíme prohlášení hledání okolního terénu a vlastně cíleně pátráme po místě, kde ty návnady jsou pokládány, protože to je vlastně to nejdůležitější. Tam se potom vlastně zahajují ty úkony trestního stíhání, protože to je vlastně jakoby materiál pro tu policii. Mm-hmm. Plus samozřejmě potřebujeme nalézt co nejvíce obětí, aby jsme měli vlastně dostatek vůbec důležitosti na veřejnost, na ministerstvo životního prostředí. My potřebujeme vlastně nazbírat informace o tom, jak rozsáhlá ta problematika je. Protože zatím se o tom vlastně příliš neví.
Dobře, tak jak můžeme pomoci my, aby se to nějak lépe Kláře a jejímu Samovi hledalo, tak to si řekneme zcela polopaticky, no a potom už zcela polopaticky k výchově štěněte, protože Klára má nového psa, jak už jsme řekli, nové štěňátko, které se jmenuje Vichřice.
Jmenuje se Viktory, ale já mu říkám, že to je ze slova Vichřice. Volacím jménem je to Vicky.
Kulíšek nejmenší, tak tuhle sovičku hned tři má na svém tričku Klára Hlubocká, která je naším hostem a povídáme si tady teď momentálně o její práci, o tom, jaké to je vyhledávat otrávené návnady. V podstatě není to moc pozitivně laděná práce, tady to konkrétně, i když na druhou stranu zase to může mít pozitivní dopad pro tu přírodu, pro ty dravce hlavně.
To, co my najdeme, není hezké, ale proto to hledáme a budeme se snažit bojovat proti tomu, aby to vlastně zmizelo.
Ještě jsem se ptala na ty oblasti, kde se nejčastěji teď momentálně v těchto měsících dají najít takové věci.
Tak tyto měsíce letní jsou brány údajně jako mezisezona, protože v podstatě ta návnada je syrové maso vnitřnosti a tak dále, takže se to v teple rychle rozpadá. Takže typické měsíce, typické období pro pokládání návnad jsou až na podzim, od podzimu do jara. Vlastně přes ty zimní měsíce, kdy to vydrží, kdy bohužel, když je to tam položené, tak se na tom chytí co nejvíc zvířat. Teď léto je mezi, ale stejně, až by se řeklo, že už je po sezóně, tak stejně vlastně máme ty případy, stále se zaznamenávají. Jsou jakoby ojedinělejší, není to tak velké, rozumím, jak v tom začátku, v tom dubnu vlastně, kdy jsem byla třeba co den v týdnu, to na jiné lokalitě.
Když člověk takhle najde takového uhynulého dravce většího, tak kam to má hlásit? A má to vůbec hlásit? Má se o to starat?
Určitě to nám hodně pomůže, když lidi nebudou lhostejní a na svých procházkách nebo někde najdou v podstatě většinou, bohužel tím, jak ten je rychlý, jak působí okamžitě, tak ti ptáci se nacházejí dost často ve volném terénu, na poli, na louce, prostě běžně někde u cesty. Tak pakliže někdo najde uhynulého ptáka, pozná v něm, že je to dravec, i když to nepozná, tak existuje linka vlastně na webových stránkách www.karbofuran.cz, je jak telefon kontaktní, kam zavolat, tak vlastně možnost formuláře, kde se dá odeslat vlastně to místo nálezu, třeba připojit fotografii. Pakliže si někdo není jistý, jestli to, co našel, je dravec nebo není, tak je ideální to vyfotit a poslat a dát nám vlastně na vědomí, že se něco děje. My to vlastně posoudíme a rozhodneme, jestli je potřeba, abych na místo jela nebo ne.
Nám tady oddychuje pod stolem Chesapeake Retriever Sam, což je to taková rasa, když si představíte retrievera, který má tmavě hnědé chlupy jako ovečka zakroucené, když to zjednodušeně takhle vysvětlím, je to velký pes. No a ty jsi teď pořídila štěně úplně stejného typu, stejné plemeno?
Přesně tak, je to nejlepší plemeno na světě pro mě, absolutně mi vyhovují ti psy, takže jsem dostala povolení vlastně od ČSO, protože ten pejsek není můj papírově patří právě České společnosti ornitologické, je to projektový pes, který vlastně má za cíl teda se naučit vyhledávat a pracovat potom v tom projektu Panon Eagle za samíka, který vlastně teď mi pomůže do začátku, než se štěndo vychová, tak budu pracovat s ním a poté to přejde teda na Vickyho.
No je to asi velmi náročné vychovat štěně tak, aby uměl copak najít otrávenou návnadu, ale aby se do té lákavé pečínky v uvozovkách nepustil potom.
Přesně tak, to je ten nejstěžejnější cíl výcviku, aby ten pes, když to najde, aby se toho ani nedotkl a vlastně jenom mi to oznámil, že to našel.
Slyšela jsem, že se na tohle téma dělají i docela drastické takové cvičení pro vlčáky a podobné policejní psy, aby právě někde na ulici nesnědli otrávenou návnadu, tak dostávají pořádně zabrat, ale tak jak tě znám, ty na to moc nejseš.
Přístupy jsou různé a taky je různá potom funkčnost těchto metodik, takže já pracuju vlastně vlastně metodikou, že ten pes se rozhodne, že to nechá být, že to je pro něj výhodnější, protože když ho budu za to trestat, tak ten trest bude fungovat pouze v momentě, kdy já na něj uvidím. Jinak ten pes velmi rychle pochopí, že když panička nevidí, tak se netrestá. Já to radši dělám tak, že ten pes se sám rozhodne, že pro něj je výhodnější, když to nechá být a řekne mi o tom.
Je to asi ještě náročnější než ten původní výcvik klasický, ale my si začneme právě od toho štěněte. Když se do toho tedy pustíme, teď je tvému novému psovi, novému štěněti nějakých necelých 9 týdnů.
Zhruba.
9 týdnů. To je ta doba, kdy už by se mělo začít s výcvikem.
Je to štěněcí batolátko a stejně tak, jak se lidská miminka vlastně vychovávají od začátku, tak i ta psí miminka vlastně už od začátku dostávají nějaké lekce od života. Nejdřív si je vychovává maminka tak, jak potřebuje, a pak vlastně to přejde na nového pánička a začíná to úplně od těch nejjednodušších věcí. Takže my třeba teď jsme se naučili reagovat na jméno, musel si spojit vlastně to slovo, že to patří na něj, že když ho uslyší a přiběhne ke mně, tak dostane něco dobrého. Pak jsme začali vlastně pracovat na čistotnosti, což je další důležitá věc, že to štěňátko malé se naučí vlastně být čistotné doma, aby nemělo žádné takové, aby nebyly nehody, to znamená, aby se mi nevenčilo tam, kde nechci. Takže od začátku ho vlastně učím, že je ideální, když vykoná svoji potřebu na zahradě, zase samozřejmě za odměnu.
Tak a tady u toho já bych se zastavila, protože to je téma asi pro naše posluchače velmi atraktivní. Pokud máte štěně, tak v tuto chvíli dobře poslouchejte. Jak naučit naše štěně, aby nečuralo v ložnici? Tak, to je téma určitě, jak jsem říkala už před chvílí, pro vás, kdo si pořizujete štěňátko, to je stěžejní naučit ty základní návyky. My jsme tady teď během písně měli i jednu naši rozhlasovou obdivovatelku, která se na sama, který je tu s námi, přišla podívat. Také já jenom zopakuji tu méně známou rasu Chesapeake Bay Retriever. Jeden z druhů retrieverů, ale jsou, Kláro, poměrně vzácní, nejsou moc vidět tady.
A nejsou určitě tak běžní jako ti nejznámější dva typy, kterým je zlatý retriever a labradorský retriever. Ale už se mi stává teď za poslední 2 roky, že občas mě někdo potká a zeptá se mě přímo, jestli je toto plemeno, takže je vidět, že už jako si tu známost malinko získává, že už není tak neznámé jako ze začátku, kdy bylo běžné. No, ale to není úplně čistokrevný labrador, že
aha,
jo?
Aha. Tak pojďme k těm loužičkám. Tak, krok za krokem.
Loužičkové téma. Tak, přineseme si domů štěňátko. Má nějakých 8 týdnů a pakliže bylo vychováváno s odpovědným chovatelem, tak už v tomto věku může mít takový základní pojem o čistotnosti. Když má to štěně možnost, tak už od nějakých 3-4 týdnů věku se snaží z toho pelíšku vyplazit někam ven a vyčůrat se vlastně mimo. Pakliže tu možnost nemá, tak hold, tuhle ten instinkt se nerozvine a vy vlastně máte o to víc práce potom ho to naučit. Ale přirozeností každého tvora je nekálet si pod sebe. A v případě, že si teda doneseme domů to malé štěňátko, musíme počítat s tím, že ono vlastně nevydrží. Ono potřebuje čůrat zhruba každou hodinu. Takže je potřeba se vlastně tomu přizpůsobit a hlídat si ho, dávat pozor. Ono v momentě, kdy se mu začne chtít, tak začne být neklidné, začne nějakým způsobem dávat najevo, že se něco chystá. V ten moment je ideální ho popadnout a vynést ho vlastně na místo, dát ho na místo, kde tu potřebu vykonat má. Pakliže máme malého pejska, jsme v bytě, bydlíme v 5. patře, dá se to po určitou dobu třeba oběhnout tím, že si dáme do nějakého kouta buď ty podložky, které se dneska prodávají, co si jako plínky na zem, nebo my to děláme doma, když máme štěňátka tibetských španělů, tak dáváme noviny. A ti štěňátka se naučí vlastně, že se chodí na noviny. A potom to nikde jinde vlastně v tom bytě neudělají, vždycky si odběhnou, vlastně když se jim to párkrát ukáže, že toto je to místo, kde se to smí dělat, tak si sami vlastně na to místo odejdou.
Tak stačí obyčejné noviny. Já jsem četla různé reklamy na nějaké druhy písku a všeho možného, co je
navoněné. Nebo kočičí stelivo se také dá použít, jo, mistička, jak udělat kočičí záchod, když se teda jedná o malého pejska. Ale samozřejmě je to jenom přechodná doba. My bychom měli od začátku, pakliže chceme, aby se to štěňátko venčilo venku na trávě, tak čím víc příležitostí k tomu dostane, tím rychleji si tento návyk vybuduje.
No, je s tím samozřejmě práce jako se vším. Nemůžeme očekávat, že když si psa nebudeme všímat, že bude sám od sebe.
Sám vyroste. Je to vždycky tohle, to je vždycky na vině majitele. majitel, že to tomu pejskovi nevysvětlil, že mu nedal příležitost, protože v podstatě to malé štěně, kdykoliv se probudí, kdykoliv se nají, nebo i prostě opravdu jakoby řeknu zhruba každou hodinu, 3/4 hodiny, a zase je to individuální, každé to štěně to má malinko jinak, ale je potřeba počítat, že v podstatě, když chceme, aby se nám doma nevyvenčil, tak potřebuje v těchto prvních 2-3 měsících opravdu jakoby 24 hodin denně dozor. A nebo mít možnost, že máme domeček se zahrádkou, tak jak to máme my. Mají svoji vlastně, mají pelíšky v takové chodbičce, jakoby zadním vchodu do domu, a mají teď v tomhle krásném počasí, neustále má vlastně otevřené dveře, a během prvních pár dní pochopil, že to místo, kde se spinká, tam jako, tam nebudu, tam, když tam spinkám, tak tam nebudu se venčit, a vyběhne si vlastně v noci podle potřeby na zahradu a udělá to tam.
Inteligentní vichřice.
Velmi.
Tak a teď k té poslušnosti. Takové ty základní věci, přivolání, to je asi úplně to prvotní.
Jasně, to je jeden ze životně důležitých cviků pro pejska, takže samozřejmě spolu s návykem na jméno začínáme i hned od té doby, co si ho přineseme domů, spojovat vlastně, kdykoliv vyslovím to jméno, tak mám v ruce nějakou dobrůdku, jakmile pejsek zareaguje nadšeně, odpovídám, a vlastně jakmile ke mně doběhne, byť je to metr, i hned dostává za to něco dobrého.
Mm-hmm, tak nejdřív opravdu na ty malé vzdálenosti,
ano,
metra,
ano, doma,
postupně bytě, to prodlužovat.
V místnosti, venku, na kraťoulínky vzdálenosti, a opravdu i dát najevo, že jsem šťastný, že ke mně to štěňátko přiběhlo, nejen prostě bez slova podat ten pamlsek, mm-hmm, ale to štěně reaguje samozřejmě na člověka
tak,
jako celek.
Chce to emoce.
Ano.
Klára Hlubocká a její pes Sam jsou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, a také vy, naši posluchači. Stihli jsme nabrat takzvaně 2 telefonické dotazy. Ten první se týká paní, která si se svým manželem vzala z útulku půlročního psa, čili mladého, mají ho 2 měsíce a pes je velmi vystrašený, bojí se hlasitých zvuků, bojí se toho, když někdo zvedne ruku. A paní říkala, my bychom mu tak rádi pomohli, ale nevíme jak.
Tak samozřejmě těžko asi zjistíme historii, co se tomu pejskovi kdy stalo, proč je takhle vyplašený, ale my můžeme vlastně začít mu pomáhat tím, že ho takzvaně desenzitizujeme, znecitlivíme na tyto podněty, které mu teď jsou nepříjemné. Zřejmě v tom raném věku neproběhla ta socializace, návyk na lidi, na prostředí tak, jak by měl být, a to ten pejsek si teď vlastně není jistý. Nedej bože, může mít i nějakou špatnou zkušenost vlastně z minula. Jak toto provedeme, je to, že v podstatě to štěně nebo toho mladého psa musíme mít v kontrolovaném prostředí, to znamená v klidu domova ho pomalinku přivykat na tyto situace. Pakliže mu něco vadí, tak ten podnět udělat tak jemňunký, aby se nebálo, a samozřejmě ho podmiňovat nějakým extra dobrým pamlsečkem, hlavně v klidu, pomalinku po jednotlivých pidi krůčcích vlastně zvyšovat tuhle tu náročnost. Jo, jestli se bojí toho, že někdo zvedá ruku, tak ji nebudeme zvedat celou rychle nahoru, ale my tu ruku máme v klidu položenou, to, co mu nevadí. Pak ji zvedneme o 2 cm. Když pejsek nezareaguje, super, dostane pamlsek. Za chvilinku tu ruku zvedneme o další 2 cm výš, opravdu pomalinku. Když toto zvládá a dostáváme se s rukou až nad hlavu, až do té fáze, která mu dřív vadila, tak můžeme pomalinku přidat na rychlosti pohybu. To bude asi stěžejní věc, že prostě jakmile je tam nějaký rychlý pohyb, tak ten pes se vyděsí. Když on začne mít vlastně dobré zkušenosti s tímto pohybem, bude ho mít podmíněný tím, že co zvednutí ruky to pamlsek, tak v podstatě za chvilinku dojdete do fáze, že ten pes se na to bude těšit, protože přestane mít jakoby důvod se bát, a naopak se toto chování vlastně stane zdrojem pamlsečku. Aha. To stejný s nějakou tou plachostí. Toto asi bych řekla, že bude třeba, že je plaché, když přijde někdo cizí, nebo když ho vemete ven. Takže zase po droboninkých krůčcích seznamovat s tímto, co mu vadí, a vždycky za každý sebe menší pokrok, že to štěňátko je v klidu, nebo ten pejsek to zvládne, tak samozřejmě musí dostat do brůdky.
Všechno kousek po kousku, mít na to
pomaličku.
Dostatek času, energie.
Tak. A stejně jak my se učíme ve škole, když to řeknu jednoduše, tak my se ve škole učíme číst tak, že se nejdřív naučíme znát písmenka. Ty písmenka pak složíme ve slabiky a ty slabiky pak složíme ve slova. Tak tohle je vlastně to samé.
A další dotaz, který tady padl, to je to loužičkové téma, o kterém jsme mluvili. Malý Yorkshire má problém s tím, no co pak, ona si s tím problém nemá, ale pán. Přijde někdo cizí a on okamžitě udělá loužičku.
Tak, tady samozřejmě by bylo potřeba vidět, jak to, za jaké situace k tomu chování dochází. Jestli ten člověk přijde cizí a stojí u dveří a štěně dělá někde loužičku, nebo jestli to je tak, že si myslím, že to vypadá tak, že přijde někdo cizí, je, to je krásné štěně, rychle se k němu nahrne, ohne se a štěňátko se počůrá. Buď od radosti, že vidí cizího člověka, anebo z toho úleku, že někdo cizí veliký přijde a rychle se nad ním skloní. Udělala bych to úplně stejným způsobem, že je to hodně obdobný problém, takže vlastně mít pozvaného někoho cizího, s kým se domluvíme a vlastně sledovat chování psa, za jaké situace dojde k tomu, že to štěňátko udělá tu loužičku. Jakmile zdiagnostikujete tu situaci, tak ji rozdělíte na ty malé krůčky a vlastně pracujete proti tomu. Naučíte ho, že buď se nemá bát, anebo že má držet ty emoce pod kontrolou, tak aby vlastně k té loužičce nedošlo. Mm-hmm. Ale to samozřejmě není tak jako jednoduše zodpověditelné.
To je jasné. Ještě jeden dotaz nám tady přišel na téma, jakým způsobem na procházce například reagovat na jiné psy a kdy v tom štěněcím věku už je možné začít chodit normálně na procházky.
Tak to je vlastně téma, které jsme taky chtěli probrat. To je jedna z těch základních výchov, vlastně, které majitel musí dělat i hned po tom, co si štěňátko vezme. Je to takzvaná socializace, kdy ho naučíte vlastně reakcím na cizí prostředí, cizí lidi, cizí psy. Čím dřív s tímto začnete, tím líp. To znamená ale zase, že musíte mít kontrolované prostředí. Není dobré vzít to malé štěně do parku mezi cizí lidi, cizí psy, které neznáte. Tím pádem riskujete, že vám ho někdo napadne, že prostě to štěně získá spíš špatné zkušenosti. Takže je ideální se domluvit s někým známým, který má pejska vychovaného a s ním vlastně chodit na takzvané socializační vycházky a vlastně dopřát tomu pejskovi svému co nejvíc kontaktů vlastně s prostředím, ale za předpokladu, že víte, že se mu nic nestane, že bude mít jenom dobré zkušenosti a hlavně, že je v tom prostředí, protože je malé a nemá ještě hotové očkování, tak je potřeba, aby to bylo opravdu zaručení prostě se zdravými proočkovanými psy, abyste si ze socializační vycházky nepřenesli domů třeba psínku.
No, my bychom o té socializaci mezi psy, ale dalšími členy rodiny mohli mluvit třeba zase někdy příště, pokud Kláru budeš mít čas.
Určitě.
Tak budeme velmi rádi, protože to je také docela téma, které snad naše posluchače bude zajímat. Mimochodem, jenom už v krátkosti, co sám říká na nový přírůstek, na štěně.
No, to je jedna z dobrých otázek, tak sám ho asi tak týden doufal, že to malé kousavé zase odejde, stejně tak, jak to je, když odchováváme štěňátka tibetských španělů. On k tomu má takovou politiku, když to nevidím, tak to neexistuje, takže vlastně
ignoruje.
Nejdřív ho ignoroval, teď teda přišel na to, že to malé tam u nás zůstane a pomalinku teda ho přijímá za člena smečky. Samozřejmě, že si ho vychovává po svém, aby ho to malé kousavé divoké štěně neobtěžovalo, tak od něj dostává výchovné lekce, ale tím, že je to normálně socializovaný, zdravý, dospělý pes, tak ty lekce nebojím se, že by mu ublížil.
Tak já moc děkuji za dnešní návštěvu tobě i Samovi a někdy příště opět naslyšenou s Klárou Hlubockou.
Těšíme se taky.